Isizathu esimqoka njengoba le MDC okusenze singazisaya ku-budget ukuthi sinabalandeli bethu ontanga abahlala eMashwest eMarondera. Awukade bebuye eHarare ngensonto bezeshiya umhlonitshwa uMateo. Bathe sebebuyela besemarondera babangene enkonzini yomgwaqo bebebathathu batshiywa ngababili. So kwasekusenzakala izolo ukuthi sasesaziswa izihlobo ukuthi sebanesinto babenza i-postmortem. So sebezabeba namhlanje. So sasesixoxisana lo speaker samazi sithi sesingenele ludubo. So sesingigijimela ngaphi emaswingo, omunye ubeke emaswingo ita-chief, omunye simbeke emarondera. So sasexoxisana lo speaker ukuthi hayi kusasa sizazama ukuthi sigijime ngathi siye xhasa. Ngase senzenjalo samlobela nogwalo. Simtshengisa ngengozi le esifikile lombiko ukuthi bayabekwa kusasa. So akasanisanga kuyafika ke ephalamenti.
Akunakwenza lokuthi lithi alimnanzi yini umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe ngoba belingaze lihambe lonke engabi khona osalayo.
Ungakhangela omunye ubebeke emarondera, omunye ubebeke emasinko. So sidabulene phakathi ukuthi abanye basukele esidumbu emarondera besiya kuthechifu. Abanye basuke ngaphe Harare bebekele sesemarondela. Ngoba nto uyakwazi ukuthi phandle lapha kulezi nsuku izinto azibanga kuhle. Imali lezo ukuthi ugcine abantu bebhubhe ngesonto namhlango lesini yonke libagcinile. Libaphekele ukuthi imali zangkhona azikho ngento yokudla kangkhona kakukho.
Kodwa kungayisikho lokho vele izahamba yini edalela ephalamende?
Kakhulu into ekhona ukuthi thina njengebandla le-MDC saphiwa umgoqo ukuthi uMnangagwa thina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho. So umgoqo lowo thina njengabameli bephalamende asinamandla ukuthi siwuntshintshe but kumele siwufeze. Lanxa kuwukuthi bekungazama lo mkhosi lowo omubi kangaka besizangena sibile ephalamende ade angangena ngamsukumeli benza abakwenzayo. Lokho sizokutshintshe lutho sisebenza lo Zulu. Asizithithi kulo mkhosi omubi kangaka abantwana ababili bebhubhe engozini yomgwaqo besiyachiya ummeli wephalamende bahambe bayebekwa kuzwelakale nje abameli bephalamende ukuthi axhasele abantwana. Hhayi lezulwini singeke zangena. Kumele sihloniphe abantwana laba ngosebenza abawenzayo mkhulu. Imigwaqo lo yonakele imigwaqo yelizwe lethu. So kumele lathi sibahloniphe sibabonga ngomsebenzi omkhulu abasenzela wona ukuthi sifeze umsebenzi abakuthuma wona ephalamende. Njengento ekhona ngeyokuthi bekulilanga lokuthi uminister we-finance akhulume akulobileyo lezimali azihazileyo kuma-ministries. Bekungayisilo langa ukuthi sixoxisane. Isizathatha bese sithiwa amabhuku akhona bese siwacubungula ukuthi akade i-answer yabe khona usukhangela ukuthi khona akade kusho yikho okubhalwe ebhukwini yini. Besingena ku-committee stage lapho esihlala khona manje sesicacata. Ukuthi lapha wathi kanti ngani lapha kunje lapha kwathi lapha kunje nantanje ube ngumuntu nje owezivalela ibhuku nje bekungaxoxiswana bengabuzwa mbuzo ngoba imibuzo yonke esayibuza ku-pre-budget e-Victoria Falls.